Uchinchi trek. O'lim giyohi. Shunday qilib, Miss B dedi ruhlantiradigan ohangda Genri Klittering. Uy egasi Bentri xonim unga sovuq tana bilan qaradi. Sizga meni B xonim deb atamaslikni so'ragandim. Unda Shahrizoda. Men siz aytganday hech qanaqa shah emasman. Kamina yaxshi hikoyachi ham emasman. Siz menga ishonmasangiz, Arturdan so'rang. Dalillar bayon etish bo'yicha senda barchasi yaxshi. So'z qotdi polkovnik Bentri. Ish dalillarni bo'rtirishga kelganda shartta taslim bo'lasan, Dolly. Ha, sen haqsan. Tasdiqladi Bentri xonim. U stol ustidagi o'simliklar katalogini o'zidan narroqqa surib qo'ydi. Men mana sizlarning hammalaringizni tingladim. Sizlarda bu qanday yuz berishini hech tushuna olmayman. U aytdi, siz hayron qoldingiz. Ular o'ylashdi, taklif etishdi. Yo'q, men bunday qila olmayman. Ha, qolaversa men nimani so'zlab berishim mumkinligiga aqlim yetmayapti. Mana bunga Bentri xonim, biz mutlaqo ishonmaymiz. Ishonqiramay oppoq sochli boshini qimirlatdi doktor Lloyd. Shunday azizim? Muloyim ohangda qo'shib qo'ydi keksa Miss Marple. Bir o'rat javob bilan yana boshini chayqadi Mrs. Bentri. Mening hayotim qanchalik bir xil ekanligini siz hattoki tasavvur ham qila olmaysiz. Siz tarbiyali oshxona xodimasini topish qanchalik qiyinligini bilasizmi? Keyin kiyim bo'yicha shaharga qatnashlar, tish doktorlar, Artur toqat qila olmaydigan eskotdagi ot chopishlar va nihoyat bog'. Eha, bog'. Doktor Lloyd xitob qildi. Biz sizga nima yoqishini bilmaymiz. Shaxsiy bog'i bo'lish qanday ajoyiba? Deya so'z qotdi yosh, chiroyli aktrisa Jen Hayler. Albatta, agar yerni kavlash kerak bo'lmasa. Men gullarni yaxshi ko'raman. Bog', so'zladi janob Genri. Buni boshlang'ich nuqta sifatida qabul qilsak-chi? Keling, shunday qabul qilamiz. Mrs. B. Zaharli piyozcha, o'lim keltiruvchi nargis, o'lim giyohi. Bu haqda so'zlashingiz g'alati, dedi Bentri xonim. Siz menga o'sha sodir bo'lgan hodisani eslatdingiz. Artur, sen Cloderham kortdagi voqeani unutganing yo'qmi? Men janob Ambrose Birse haqida aytayapman. Eslagin, biz uni bo'adab, xushmuomala qariya sifatida tasavvur qilgandik. Ha, albatta eslayman, Dolly. Bu g'alati ish edi. Davom et, iltimos. Balki bu xususda sen gapirib berarsan. Yo'q. O'zing boshlading, o'zing davom ettir. Men aytadiganlarimni aytib bo'ldim. Bentri xonimning yuzida hayajonlanish paydo bo'ldi. U asabiy tarzda barmog'ini siqib qo'yib yuborardi. Shu barobarda chuqur xo'rsinib, tez va erkin so'zlay boshladi. To'g'risini aytganda, so'zlaydigan narsa ko'p emas. Gap o'lim giyoh haqida ketmoqda. Garchi men o'zim uni shalfey bilan piyoz deb atasam ham. Shalfey bilan piyoz? Hayron bo'lib so'radi doktor Lloyd. Bentri xonim boshini chayqadi. Bu mana qanday sodir bo'lgandi, tushuntirdi u. Biz Artur ikkovimiz janob Ambrose Bursinikida Cloderham kortda to'xtadik. Bir kuni tushlikka orasiga ko'kat bilan yog' tiqilgan o'rdak go'shti berishadi. Kimdir bilmasdan, menimcha ahmoqligi tufayli digitalis barglarini yulib olgan. Xuddi shu o't bilan o'rdakning ichi to'ldirilgan. Ovqatni tanovul qilganlarning barchasi kasallandi. Bir qiz esa vafot etdi. Darvoqa, bechora qiz janob Ambrozaning g'amxo'rligi ostida edi. U jim bo'lib qoldi. Qanday dahshat! So'z qotdi janob Marple. Ha, to'g'ri. Tushunarli, dedi janob Genri. Xo'sh, undan keyin nima bo'ldi? Keyin hech narsa bo'lgani yo'q, deb javob berdi Bentri xonim. Shu bilan tugadi. Bu so'zlardan keyin barchaning hayratdan og'zi lang ochilib qoldi. Garchi ular hikoyaning shunday yo'nalish olishini kutishgan bo'lsa-da, biroq bunday yakun topishini kutmagandilar. Azizam, bu hali hammasi emas, ta'kidladi janob Genri. Siz so'zlagan narsa dahshatli, biroq jumboq shunday yechilmay qoldi. Bu yerda ehtimol bizga ba'zi narsalar ma'lum bo'lmay qolyapti. Bentri xonim rozi bo'ldi. Men barchasini qanday bo'lsa, shundayligicha so'zlab bera olganimda edi. U yana kuyunchaklik bilan qo'shimcha qildi. Aytganimdek, hammasini joy-joyiga qo'yib aytib bera olmayapman. Shuning uchun hikoya yaxshi taassurotni qoldirmayapti. Aha, deya so'z qotdi janob Genri stuldan turayotib va ko'zoynagini to'g'rilayotib. To'g'ri, Shahrizoda. Bu yangi fikr. Siz bizning nafsoniyatimizni qo'zg'ab qo'yyapsiz. Ki buni bizning qiziquvchanligimizni uyg'otish uchun qilgandirsiz. Oldinda bizni 20 savol ko'rinishidagi fikrlar almashuvi kutmoqda. Xo'sh, buni Marple xonimdan boshlaymiz. Agar u qarshilik qilmasa. Men oshpaz haqida nimadir bilishni istardim, deya so'zladi Marple xonim. Menimcha, u ayol o'ta aqlsiz yoki butunlay tajribasiz. U shunchaki aqlsiz, tasdiqladi Bentri xonim. Bechora keyin ko'z yosh to'kkan va oshxonaga sharfeyni olib kelishmaganini bilmaganini takror-takror ta'kidlagan. Menimcha, keksa ayol ovqatni yomon tayyorlamaydi, janob Marple ta'kidladi. O, juda ajoyib, Bentri xonim ham qayd etdi. Sizning navbatingiz, Xayler xonim, dedi janob Genri. Savol berish navbati sizga demoqchimisiz? Jane bir daqiqa o'ylandi va nihoyat qo'llarini ilojsiz ochdi. Men nima haqida so'rashni ham bilmayman. Uning chiroyli ko'zlaridagi yalingan namon nigohi janob Genrida qotdi. Amaldagi shaxslar haqida nima deyish mumkin? Xayler xonim, taklif qildi u jilmayib. Aftidan bu savol Jane'ni yanada mushkul ahvolga soldi. Men bu hodisaning barcha qahramonlari haqida gapiryapman. Ya'ni paydo bo'lish ketma-ketligida. Muloyim tushuntirdi janob Genri. O, bu unchalik yomon fikr emas, jonlandi Jane. Shu orada Bentri xonim barmoqlarini bukib, odamlarni bir-bir sanay boshladi. Janob Embroz, Silvia Kin, bu o'sha vafot etgan qizcha. Keyin uyda turgan dugonasi Modvay, bilasizmi, qora sochli, jinni tantiq atrofdagilarga tushunarsiz tarzda taassurot uyg'otadiganlardan. Keyin u yerda yana qandaydir janob Kerli ham bor edi. Ular Embroz janoblari bilan kitoblar, lotin tilidagi eski noyob kitoblarni muhokama qilishgandi. Yana Jerry Lorimer ham ishtirok etgandi. Bilishimcha, bu uning yaqin qo'shnisi. Uning Ferlidagi hovlisi janob Embrozning mulkiga yaqin. Bundan tashqari, Carpenter xonim bor edi. Bu tannos xonim o'rta yoshli, har qanday joyga moslashib ketadigan edi. Fikrimcha, Silvia uchun uning yuragi edi. Agar mening navbatim kelgan bo'lsa, o'ylashimcha, xuddi shunday. Bu shuning uchunki men janob Xayler bilan yonma-yon o'tiraman, dedi janob Genri. Chunki Bentri xonimda muhim iltimosim bor. Siz hozir sanab o'tganlaringizni qisqacha portretini tasvirlab bera olmaysizmi? O, beqarorlikdan ikkilanib qoldi Bentri xonim. Xo'sh, janob Embrozdan boshlaymiz, qo'llab-quvvatladi uni janob Genri. U qanday ko'rinishda edi? Ha, bu qariya fe'l atvorli shaxs edi. Unchalik keksa emasdi. 60 yoshlardan oshmagandi. Uning sog'ligi joyida emas, yuragi bezovta qilib turardi. U hech qachon yuqoriga yayov chiqmasdi. Doimo liftdan foydalanardi. Shuning uchun keksa ko'rinardi. Biroq yoqimtoy, harakatlari nozik kishi edi. Uni jahli chiqqan holatda ko'rishmagan. U hech qachon quyushqondan chiqmagan. O'ziga yarashgan oppoq chiroyli sochlari, qo'ng'iroqday ovozi bor edi. Tushunarli, dedi janob Genri. Janob Ambrose mening shundoqqina ko'z oldimda turibdi. Endi sohib jamol qiz Silviyaga o'tamiz. Uning familiyasi nima edi? Silviya Kin. Ajoyib. Mo'jizaning o'zi. Oppoq. Bilasizmi, terisi nozikkina. To'g'ri, u balki juda aqlli emasdi. To'g'rog'i befahm edi. Hay Dolly, to'xtab tur. Uning eri e'tiroz bildirdi. Artur, albatta buni hech qachon tan olmasdi. Bendri xonim quruqqina qilib gapirdi. U haqiqatan ham biroz aqlsiz edi. Biror bir tayinli narsani men undan hech qachon eshitmaganman. Men uchratgan qizlarning eng zebosi edi. Hayajonli ovoz bilan so'z qotdi polkovnik Bendri. Uning qanday tennis o'ynaganini ko'rganmisiz? O, juda ajoyib. U quvonchdan shunchalik chaqnab ketardiki, alomat, dilbar mavjudot. U juda xushmuomala edi. Garov bog'layman, uning tengdoshlari fikrimga qo'shilishadi. Shu joyda sen nohaqsan, e'tiroz bildirdi Bendri xonim. Hozir yoshlarni tengqurlari unchalik maftun etmaydi. Artur, faqat senga o'xshagan qari xotinbozlarning xayoli yosh qizlarda. Yosh bo'lishning o'zi kifoya qilmaydi, dedi Jeyn. Ko'zga yaqin bo'lish kerak. Nimani nazarda tutyapsiz? So'radi Marple xonim. Jozibadorlikni. Tushunarli. Mening yoshlik yillarim bu shaydo qilmoq deb aytilardi. Chuqur xo'rsindi Marple xonim. Har qalay yomon tasvirlab bermadingiz. So'zga qo'shildi janob Genri. Ommaning yuragi bu xuddi momiq mushukcha kabimi? Bentri xonim. Bilasizmi, mushukning bunga aloqasi yo'q, javob berdi Bentri. Gap boshqa yoqda. Men shunchaki yirik, oqbadan ajoyib, yoqimli ovozli ayol degan bo'lardim. Mana Adelaida Carpenter qanday? U taxminan necha yoshda? 40 yoshlarda. Menimcha, Silviya 11 yoshga to'lganda u uyda paydo bo'lgandi. Juda nazokatli xonim. Ko'plab zodagon qarindoshlari qurshovida bo'lishiga qaramay, bir chaqasiz yuradiganlar toifasidan edi. U o'zimga ham yoqmaydi. Buning ustiga men o'zi uzun oq qo'lli insonlarni yoqtirmayman. Umuman, menga yoqimtoylar umuman yoqmaydi. Janob Kerlichi, oddiy bukchaygan qariya. Ular atrofda shunchalik ko'pki, birini boshqasidan ajratish qiyin. Mog'orlangan kitoblar haqida gapirishni boshlagandagina jonlanardi. Janob Ambrose uni tanishiga shubham bor. Jerrining qo'shnisichi, ajoyib bolakay. U Silviya bilan unashtirilgan edi. Bu narsa esa ishga qayg'uli tus beradi. Qiziq. Marple xonim so'z boshladi yu jimib qoldi. Nima? Ha yo'q, hech narsa jonim. Biroq janob Genri mehr bilan keksa xonimga nigoh tashladi. Demak, bu yoshlar unashtirilgan ekanda, o'ylanib so'z qotdi u. Ular unashtirilganiga ko'p vaqt bo'lganmidi? Chamasi bir yil. Janob Ambrose Silviya hali juda yosh deb unashtirishga qarshi chiqqan edi. Biroq bir yildan so'ng u taslim bo'ldi va to'y ham rejalashtirilayotgan edi. Xo'sh, qizning biror boyligi bormidi? Yo'q. Deyarli hech vaqosi yo'q edi. Ehtimol 2 yilga yetadigan mablag'i bor edi xolos. Ammo bu yerda menimcha pichoq qilinadigan narsa yo'q. Kliterin polkovnik Bentri kuldi. Endi doktorning savol berish navbati keldi, e'lon qildi janob Genri. Men guvohlik o'rnini tark etaman. Mening qiziqishim professional xususiyatga ega. So'z boshladi doktor Lloyd. Uy bekasining tergovdagi tibbiy xulosasi qanday bo'lganini eslashini istardim. Bilishimcha, digitalistdan zaharlanish edi, dedi Bentri xonim. Doktor Lloyd bosh irg'adi. Nipersiankaning faol qismi digitalist yurakka ta'sir ko'rsatadi. Bu haqiqatan ham yurakning ba'zi kasalliklarga foydalidir. Umuman olganda, g'alati holat. Men ushbu barglarni ovqatga qo'shib iste'mol qilishdan o'lish mumkinligiga hech qachon ishonmayman. Barglar va mevalar to'g'risidagi so'zlar haddan tashqari bo'rttirilgan. Ekstrakt olish uchun juda ehtiyotkorlik bilan o'simlikka ishlov berish kerakligini ko'pchilik tasavvur eta olmaydi. Mak Artur xonim yaqinda janob Tomiga qandaydir tushunarsiz piyozlardan jo'natgandi. Suhbatga Marple xonim qo'shildi. Oshpaz Tomi xonim ularni oddiy piyoz deb o'ylagan va natijada Tomi oilasidagilarning barchasi kasallangan. Lekin ular bundan vafot etishmagandir, so'radi doktor Lloyd. Yo'q, ular vafot etishmadi. Janob Marple rozi bo'ldi. O'limtik zahardan vafot etgan qizni taniyman. Jane Hayler so'z qotdi. Kelinglar, jinoiy tergovni davom ettiramiz, taklif qildi janob Genri. Jinoyat? Seskandi Jane. Menimcha, bu baxtsiz hodisa. Agar bu baxtsiz hodisa bo'lsa, Bentri xonim bizga umuman bu voqeani aytib bermagan bo'lardi. Muloyimgina so'zladi janob Genri. Yo'q. Mening tushunishimcha, bu baxtsiz hodisaga o'xshasa-da, biroq uning ortida bir mukishlik turibdi. Mehmonlar bir kuni kechqurun uyda kecha tashkil etib, ovqatdan keyin bemalol suhbat qurib o'tirishgani yodimda. Atrof devor turli qadimiy qurollar bilan bezatilgan. O'tirish ishtirokchilaridan biri katta to'pponchani qo'liga oldida bir odamga to'g'rilab, hazillashib otaman dedi. Baxtiga qarshi to'pponcha o'qlangan bo'lib, undan o'q uzildi. Natijada o'sha kishi vafot etdi. Bu holatda biz birinchidan kim to'pponchani bildirmay o'qlab qo'yganini, ikkinchidan qatnashchilardan qaysi biri suhbatni shu qadar ustalik bilan ma'lum maqsadda tashkil etib, qaltis hazil bilan tugashiga sabab bo'lganini aniqlashimiz kerak. Chunki to'pponchadan otgan odamning hech bir aybi yo'q edi. Menimcha, biz hozir aynan shunday muammoga duch keldik. Tarkibida digitalis barglarini kimdir natijasi nima bilan yakun topishini juda yaxshi anglagan holda shalfey bilan aralashtirib yuborgan. Modamiki biz oshpaz ayolni oqlayotgan ekanmiz, axir biz undan aybni soqit qilyapmiz. Savol tug'iladi. Barglarni kim tergan va uni oshxonaga olib kelgan? Bunga osongina javob berish mumkin, dedi Bentri xonim. Hech bo'lmaganda savolning ikkinchi qismiga. Oshxonaga barglarni Silvianing o'zi keltirgan. Salat va turli o'tlarni, barra sabzi o'ramlarini terish uning kunduzgi ishlari majmuiga kirardi. Ya'ni bog'bonlar bajarishdan qochadigan yumushlardan biri. Ular hech qachon yangi novdalarni uzishmasdi. Doim o'simliklarning to'la yetilishini kutishardi. Shuning uchun bunday vaziyatlarda Silvia va Carpenter xonimning o'zlari tashabbus ko'rsatishardi. Modomiki napersiankalar shalfey o'sadigan joyda o'sar ekan, adashish hech gap emasdi. Ularni Silvianing o'zi uzib olmaganmikin? Ehtimol, buni hech kim bila olmaydi. Umuman olganda, shuni mo'ljallashgan. Mo'ljallash qaltis ish, deya janob Genri ta'kidladi. Nima bo'lganda ham Carpenter xonim uni uzib keltirmagan, deya qat'iy so'zladi Kentry xonim. Afsuski, o'sha mudhish tongda shunday bo'lgan. Biz u bilan nonushtadan so'ng ayvonda birga sayr qilgandik. Havo iliq va juda ajoyib edi. Silvia bir o'zi boqqa tushdi. Biroq keyin men uni Modway bilan qo'ltiqlashib yurganini ko'rdim. Demak, ular qalin do'st ekan-da? So'radi Marple xonim. Ha, tasdiqladi Bentri xonim. U nimanidir qo'shimcha qilmoqchi bo'ldi-yu, ammo jimib qoldi. U uzoq muddat qoldimi? Qiziqsindi Marple xonim. 2 haftaga yaqin, javob berdi Bentri xonim. Uning ovozida bezovtalik sezildi. Menimcha, siz V xonimni unchalik yoqtirmaysiz shekilli, taxminini aytdi janob Genri. Ha, siz haqsiz. Xuddi shunday. Bu safar uning ovozida qandaydir g'ambodalik sezildi. Siz nimandir aytmayapsiz, Bentri xonim? So'z qotdi janob Genri. Men ham buni sezdim, gapga qo'shildi Marple xonim. Ammo men boshingizni qotirishni istamagandim. Siz bunga qachon e'tibor berdingiz? Siz yoshlar unashtirilganligini aytganingizda yo'q. Bundan tashqari, siz aynan shu narsa qayg'uli ekanini qo'shimcha qildingiz. Biroq, ovozingiz unchalik ishonchli yangramadi. Qanchalik sinchkov ayolsiz, deya so'z qotdi Bentri xonim. Har bir narsani oxiriga yetmaguncha qo'ymaysiz. Ko'nglimda nimadir bor edi. Faqat uni aytishim shartmikan, shuni bilolmay turibman. Aytishingiz shart, dedi qat'iy janob Genri. Nimaligidan qat'iy nazar, yashirish kerak emas. Xo'p, mayli, taslim bo'ldi Bentri xonim. Qisqa qilib aytganda, shunday bo'ldiki, o'sha fojia sodir etilgan kecha men uy ayvoniga chiqqandim. Mehmonxonaning derazasi lang ochiq edi. Men bexosdan Jerri Larimer va Motveylarni ko'rdim. Umuman ular o'pishdilar. Yo'q, men hech narsa demoqchi emasman. Balki bu tasodifiy voqeadir. Yana kim biladi deysiz? Men yana aminmanki, janob Embroz Jerri Larimerni hech qachon sevmagan. Ehtimol, u bu yigitning qanday ekanligini bilardi. Men mutlaqo aminmanki, bu qiz Modve haqiqatan ham uni sevardi. Ularni o'ng'aysiz holatda ko'rishganida qizning yigitga qanday nigoh bilan qarab turganini ko'rganingizda edi. Menimcha, u shu qiz Silviyadan ko'ra yaxshiroq juftlik hosil qilgan bo'lardi. Marple xonimdan ilgariroq savol bermoqchiman, dedi janob Genri. Aytingchi, o'sha kungi fojiadan keyin Jerri Larimer Modvega uylandimi? Ha, uylandi. Oradan 6 oy o'tgandan so'ng, tasdiqladi Bentri xonim. O, Shahrizoda, Shahrizoda, deya so'zladi janob Genri. Hikoyangizni qanday boshlaganingiz esingizdami? Avvaliga quruq suyaklar edi. Qarang, hozir ular har tomondan go'shtlar bilan qoplandi. Og'zingizga qarab gapiring, Bentri xonimning jahli chiqdi. Menga go'sht so'zi umuman yoqmaydi. Uni go'sht yemaydiganlar ko'p ishlatadilar. Bilasizmi, ular men mutlaqo go'sht yemayman deyishi bilan ovqat yegim kelmay qoladi. Misol uchun, ajoyib bifshteks. Janob Kerli go'sht yemaydiganlar toifasidan. Nonushtaga u g'alati, kepakka o'xshagan narsalarni yeydi. Umuman, bu qariyalar, ayniqsa soqoli borlari, odatda g'alati bo'ladi. Hatto ichki kiyimlarning ham boshqachasini kiyadilar. Juda oshirib yubording, Dolly, e'tiroz bildirdi uning eri. Janob Kerlining ichki kiyimlarini qayoqdan bilasan? Hech qayerdan, mag'rurona so'z qotdi Bentri xonim. Men shunchaki taxmin qildim. Men oldingi fikrimga ba'zi tuzatishlar kiritmoqchi edim, dedi janob Genri. Siz so'zlab bergan voqeada barcha qahramonlar juda qiziq va men bu insonlarni endi tushunishni xohlayman. Shunday emasmi, Marple xonim? Inson fe'li har doim qiziq, janob Genri. Ayrimlar ma'lum vaziyatlarda mutlaqo bir xil yo'l tutishlari g'alati emasmi? Ikki nafar ayol va bir erkak, dedi janob Genri. Bu doimiy insoniy uchburchak. Barcha ishlar shu muammo atrofida aylanadi. Doktor Lloyd yo'taldi. Men o'ylayotgandim, u unchalik ishonqiramay boshladi. Siz o'zingiz betob bo'ldingizmi, Bentri xonim? Nafaqat men, janob Artur ham, umuman hamma. Gap shundaki, barcha, so'z qotdi doktor. Men nima haqda gapirayotganimni tushunyapsizmi? Kim buni o'ylab topgan bo'lsa ham, u o'zini g'alati tutgan. Yo u omadga ko'r-ko'rona ishongan, yoki insonlar hayoti uning uchun bir chaqalik qimmati yo'q. Kimdir bir insonni yo'qotish uchun 8 nafar kishini zaharlashiga ishonish qiyin. Men sizni tushundim, o'ylanib dedi janob Genri. Afsuski, shu haqda o'ylab ko'rmabman. Axir uning o'zi ham zaharlanishi mumkin edi-ku, shubhalandi Jeyn. Kimdir o'sha kuni dasturxon atrofida yo'qmidi? So'radi Marple xonim. Bentri xonim boshini qimirlatdi. Hamma o'sha yerda edi, o'ylashimcha, janob Lorimerdan tashqari u uyda qolmasdi. Yo'q. Biroq u o'sha kechqurun o'sha yerda ovqatlangandi. Javob berdi Bentri xonim. O, ovoz chiqardi Marple xonim. Axir bu ishni butunlay o'zgartiradi-ku. U afsusdan aftini burishtirdi. Men naqadar ahmoqman-a? To'ng'iladi u. Naqadar ahmoq-a? Siz aytgan narsa meni xavotirga solganini tan olaman. Ta'kidladi janob Genri. Aynan qiz o'ldiradigan darajadagi miqdorda iste'mol qilishiga kafil bo'lish qiyin edi. Albatta, mumkin emasdi. Qo'shildi doktor. Bu ba'zi bir fikrlarga olib boradi. Masalan, deylik, qurbon sifatida umuman qiz tanlanmagandi. Nima? Ovqatdan zaharlanish holatlarining barchasida natija doimo noaniq. Bir ovqatdan bir necha kishi tatib ko'rishgan. Xo'sh, nima sodir bo'ladi? Ba'zilarining mazasi qochgan, boshqalar jiddiy kasallangan, kimdir hatto vafot etgan. Ko'ryapsizmi? Hech qanday aniqlik yo'q. Ammo shunday voqealar bo'ladiki, barchasi boshqacha yuz beradi. Digitalis, dorivor o'simlik turi. Aytganimdek, u bevosita yurakka ta'sir etadigan dori va ba'zi hollardagina buyuriladi. Ushbu vaziyatda yuragidan faqat bir kishi shikoyat qilgan. Deylik, qurbon sifatida aynan uni tanlashgan. Boshqalar uchun esa hech qanday xavf tug'dirmaydigan narsa. Uning uchun o'lim olib kelishi mumkin. Qotil shuni rejalashtirgan. Barchasi boshqacha ro'y bergani mening so'zlarimni tasdiqlayapti. Turli odamlarga dorilar turlicha ta'sir qiladi. Aynan janob Embrozni mo'ljalga olishgan deb o'ylaysizmi? So'radi janob Genri. Qizning vafot etgani shunchalik xatolik bo'lganmi? U vafot etgandan keyin pul kimga qolgan? O'z navbatida qiziqdi Jeyn. Asosli savol. Xeyler xonim, mening sobiq kasbim bilan shug'ullanadigan insonlar bunday vaziyatlarda beradigan savollarning birinchisi, dedi janob Genri. Janob Embrozning o'g'li bor. Sekin so'zladi Bentri xonim. Bu voqea sodir etilguncha ko'p yillar ilgari ular janjallashib qolishgan. Yigit, menimcha, bebosh hayot kechirmagan. Bundan tashqari, janob Embroz uni merosdan mahrum qilish vakolatiga ega emasdi. Chunki Klotterham Court merosning o'ziga xos sharoit doirasida edi. Va Martin Birsi unvon va yer-mulk meros qilib olgandi. Biroq janob Embrozda bundan tashqari istagancha tasarruf qilishi mumkin bo'lgan yana bir qancha mol-mulk bor edi va ularni vasiyligi ostidagi Silvaga qoldirgandi. Bularni bilishimning sababi men aytib bergan ushbu voqea sodir etilgandan roparosa bir yildan so'ng janob Embroz vafot etdi va hatto yangi vasiyatnoma yozishga harakat ham qilmadi. Menimcha, mablag' davlat hisobiga o'tganmi yoki eng yaqin qarindosh sifatida o'g'liga qolganmi, aniq bilmayman. Bundan ma'lum bo'lyaptiki, sodir bo'lgan hodisadan hatto u yerda bo'lmagan o'g'li va vafot etgan qizi manfaatdor ekanda. O'ylanib javob berdi janob Genri. Yo'q. Bularning barchasi hech narsani aniqlashtirmaydi. Boshqa ayolga nimadir qoldimi? So'radi Jeyn. Bentri xonim Mushukcha deb nom bergan xonimga. U vasiyatnomada tilga olinmagan, dedi Bentri xonim. Marple xonim, siz negadir umuman eshitmayapsiz, dedi janob Genri. Menimcha, siz boshqa narsa haqida o'ylayapsiz. Ha. Men keksa dorixonachi Badgerni esladim, so'zladi Marple xonim. Uning ish boshqaruvchisi shunchalik yosh ediki, nafaqat qizlikka, hatto nabiralikka yarardi. Va bu xususda u hech kimga og'iz ochmagan. Hattoki meros haqida o'ylab yurgan qarindoshlari, ko'p sonli jiyanlarga ham. U vafot etgandan keyin, u 2 yil ilgari unga uylanganligi ma'lum bo'ldi. Tasavvur qilyapsizmi? Albatta, janob Badger dorixonachi. Bundan tashqari qo'pol, shuningdek oddiy inson. Janob Embroz Birsi esa Bentri xonimning aytishicha juda tarbiyali janob ekan. Biroq insoniy tabiat doimo o'zini bir xilda namoyon etadi. Jimlik cho'kdi. Janob Genri Marple xonimga sovuq nazar tashladi. Javob sifatida esa moviy ko'zlardagi muloyim, nozli nigohga duch keldi. Hukmron sukunatni Jane Hayler buzdi. "A, Carpenter xonim sohib jamolmidi?" so'radi u. "Ha. Avval aytganimdek, qaysidir darajada. Biroq hayratlanarli darajada emas." "Uning ovozi juda ajoyib edi," qo'shimcha qildi polkovnik Bentri. "Ajoyib emas, balki mushuk xirillashi degaydi," uni to'g'riladi Bentri xonim. "Dolly, hali ko'rasan, yaqinda o'zingni ham mushukcha deb atashadi." "Menga uy sharoitida mushukcha bo'lishim yoqadi," deb e'lon qildi Bentri xonim. "Men ayollarni unchalik yoqtirmasligimni bilasan-ku. Menga ko'proq erkaklar va gullar yoqadi." "Tabingiz nozik ekan," ta'kidladi janob Genri. "Ayniqsa erkaklarni birinchi o'ringa qo'yganingizni e'tiborga olsak." "Axir bu odob axloq masalasi," e'tiroz bildirdi Bentri xonim. "Endi Artur, men so'zlab bergan narsa haqida. Men axir barchasida adolatli yo'l tutdim. Shunday emasmi, Artur?" "Albatta, azizam. O'ylaymanki, kimdir sening bu o'yinni barcha qoidalar bo'yicha boshqarganingga shubhalanmasa kerak." "Unda birinchi so'z sizga," dedi Bentri xonim janob Genrini ko'rsatib. "Men ko'p gapirmoqchi emasman. Ko'rib turibsizki, men ish bo'yicha aniq fikrga kela olmadim. Janob Embrozdan boshlayman. U o'z o'zini o'ldirishning noyob yo'lini o'zi tanlamagandir. Boshqa bir tomondan esa Vasiligidagi qizning o'limidan hech narsa yutmasdi. Xo'sh, janob Embrozni mustasno qilamiz. Janob Kerliga o'tamiz. Unda ham bokschaning o'ldirish istagiga sabab bo'ladigan hech qanday bahona yo'q. Agar qurbon sifatida janob Embrozni mo'ljallagan bo'lsa, yo'qolsa hech kim bilmaydigan bir nechta nodir qo'lyozmalarni o'g'irlab olishi mumkin edi. Undan gumonsirash mutlaqo mumkin emas. Mening fikrimcha, Bentri xonimning badgumonligiga qaramay, janob Kerlining bu ishga hech bir aloqasi yo'q. Vay xonim. Nima bo'lganda ham unda janob Embrozning o'limidan hech bir manfaat ko'rmadi. Silvianing o'limiga kelsak, bu yerda aksincha dalillar shundoq ko'rinib turibdi. Vay xonim, Silvianing sevgilisini uniki bo'lishini juda-juda istagan. Bentri xonim ta'kidlaganidek, uni jon dilidan sevgan. O'sha ertalab Silvia bilan birga boqqa borishganda barglarni uzib olishga to'la imkoniyat bor edi. Yo'q. Biz Vay xonimni hisobdan osonlikcha chiqarib yubora olmaymiz. Yosh Larimer. Unda har ikkala holatda ham sabab bor. Agar u o'zining sevgilisidan xalos bo'lsa, boshqa qizga uylanish imkoni bo'ladi. Biroq buning uchun qotillikka qo'l urish, bu menimcha sira to'g'ri kelmaydi. Axir, unashtiruvni bekor qilish bizning kunlarda hech bir qiyin ish emas. Agar janob Embroz vafot etsa, unda u kambag'al qizga emas, boy qizga uylanardi. Bu esa muhim ahamiyat kasb etishi mumkin edi. Balki unday emasdir. Bu uning moddiy ahvoliga bog'liq. Agar men uning mulklari garovga qo'yilganini bilsam, u Bentri xonim bu haqda atayin bizga aytmagan bo'lsa, unda e'tiroz bildiraman. Endi Carpenter xonimga o'tamiz. Bilasizmi? Men unga shubha bilan qarayman. Uning oppoq qo'llari, bundan tashqari uning giyoh terlayotgan paytda boshqa joyda bo'lgani ajoyib alibisi. Umuman men alibiga shubha bilan qarayman. Undan shubhalanayotganimning boshqa sabablari ham bor. Bu haqda hozir gapirmayman. Baribir, agar menga tanlashni taklif etsa, men Mot Vay xonimni ko'rsatardim. Chunki unga qarshi dalillar ko'p. Keyingisi? Bentri xonim so'z qotdi va doktor Lloydga ishora qildi. Mening fikrimcha, Klitering kimdir qizning o'limini xohlagan, deb siz adashyapsiz. Men qotil janob Embrozni tinchitishni istaganiga aminman. Yosh Larimerga kelsak, buning uchun unda farosat yetarli bo'lmagan. men Aydor Carpenter xonim bo'lishi mumkin degan fikrga qo'shilaman. U bu oila bilan anchadan buyon tanish edi. Janob Ambrose'ning sog'ligi haqida yaxshigina ma'lumotga ega bo'lgan. Va aytganingizdek, befahm qiz Silviyaga o'sha barglarni uzishni maslahat bergan bo'lishi mumkin edi. Tan olaman. Bundan unga nima nafligini bilmayman. Janob Ambrose vasiyatnomasida uning ham ismini tilga olgan bo'lishi mumkin-ku, deb taxmin qila olaman xolos. Bu men o'ylab topishim mumkin bo'lgan yagona xulosa. Bentri xonim Jane Haylerga ishora qildi. Nima deyishni ham bilmayman, so'zladi Jane. Nima uchun bu qiz barchasini o'zi bajarmadi? Axir oxir-oqibatda barglarni oshxonaga u olib kelgan-ku. Mana siz janob Ambrose qat'iy ravishda uning turmushiga qarshi chiqqanini aytdingiz. Agar u vafot etganida mablag' unga o'tardi. Ana shunda u darrov turmushga chiqardi. Qiz janob Ambrose'ning sog'ligi to'g'risida Carpenter xonim qanchalik ma'lumotga ega bo'lsa, u ham shunchalik bilimga ega edi. Nihoyat, barmoqlari bilan yarim doirani tasvirlab bo'lgach, Bentri xonim Marple xonimda to'xtadi. Xo'sh, ustoz, dedi u Marple xonimga qarab. Janob Genry barchasini aniq qilib tushuntirdi. Xulosa berdi Marple xonim. Doktor Lloyd ham o'z o'rnida haq edi. Umuman olganda, ularning har ikkalasi vaziyatga oydinlik kiritishdi. Biroq, menimcha, doktor Lloyd hammasini unchalik to'g'ri ijro etmayapti. Men mana nima haqida so'zlamoqchiman. U janob Ambrose'ning shaxsiy vrachi emasdi-ku. U yurak xastaligining aniq qaysi turi bilan og'rishini bilmasdi. Yoki men nohaqmanmi? Tushunmadim. Siz bu bilan nima demoqchisiz, Marple xonim? Deb so'radi doktor Lloyd. Siz janob Ambrose'ning yuragida digitalis yomon asorat qoldirganiga aminmisiz? Shunday bo'lganiga isbot bormi? Balki aksinchadir. Aksincha? Albatta. Uni yurak xastaligiga buyuradilar deb siz o'zingiz aytdingiz-ku. Nima bo'pti? Men buni baribir tushunmayman. Bundan nima xulosa kelib chiqadi? Yaxshi. Bundan ko'rinadiki, unda doimo digitalis bo'lgan. Boshqalarga uning nima uchun kerakligini tushuntirishning hojati bo'lmagan. Ehtimol, men fikrlarimni kerakli tarzda bayon qila olmasman. Biroq, ayni damda aytmoqchimanki, misol uchun siz kimnidir xavfli miqdorda digitalis berish orqali o'ldirishga qaror qildingiz. Axir, aynan digitalis barglari yordamida ommaviy zaharlanishni uyushtirish qulay-ku. Albatta, bunda alohida o'limga olib keladigan zaharlanish bo'lmaydi. Bundan biror kishi o'lganiga hech kim hayron qolmaydi. Bunday vaziyatda doktor Lloyd tushuntirganidek barchasi noaniq. Lekin ehtimol hech kim qiz digitalis nastoykasi yoki shunga o'xshash narsa ichmaganmikan degan savolni bermaydi. U qizning qahvasi yoki kokteyliga qo'shib berishi yoqot shunchaki quvvat beruvchi dori deb ichib ko'rishni taklif qilishi mumkin edi. Nahotki siz janob Ambrose o'zi yaxshi ko'radigan go'zal tutingan qizini zaharlagan deb o'ylamaysiz? Ha, men xuddi shunday demoqchiman. So'zladi Marple xonim. Xuddi Badger janoblari va uning xo'jaligini boshqaruvchi ayol bilan ham sodir bo'lgani kabi. Meni fikrimdan qaytarishga harakat qilmanglar. Go'yoki 60 yashar erkak 20 yoshli qizni sevishi mumkin emasdi. Sizni ishontirib aytamanki, janob Ambrose singari qari shahvatparastlarda bunday vaziyatda nima bo'lishini oldindan bilish qiyin. Bu esa ba'zida insonni aqldan ozdiradigan holatga keltiradi. U fikran uning turmushga chiqishini tasavvur eta olmagan. Biroq qanday bo'lmasin, uning nikohiga to'sqinlik qilishga uringan. Biroq bundan natija chiqmagan. U qattiq rashkdan aqldan ozishiga bir baxya qolgan. Yosh qizcha Lorimerga qolishni xayoliga keltirib, uni o'ldirishga jazm etgan. Balki buni ilgaridan rejalashtirgandir. Chunki dori urug'ini shalfey orasiga ekish kerak edi. Vaqt kelib, barglarni uzgan va uni o'zi oshxonaga jo'natgan. Bularning barchasi dahshat. Biroq bu holatda iloji boricha rahimdilik ko'rsatish lozim. Yosh qizlar masalasida katta yoshdagi erkaklar o'zini juda g'alati tutadilar. Bizning so'nggi arganchimiz? Yo'q. Men mish-mish tarqatmoqchi emasman. Bentr xonim, barchasi xuddi shunday sodir etilganmidi? Janob Genri so'radi. Ha, boshini qimirlatdi Bentr xonim. Men bu haqda hech narsa bilmasdim. Doimo bu baxtsiz hodisa deb o'ylardim. Embrozning o'limidan so'ng xat oldim. U menga jo'natishlarini so'ragan ekan. Unda u barcha haqiqatni yozib ketgan ekan. Garchi bunga katta sabablar bo'lmasa-da, biz janob Embroz bilan do'stona aloqada bo'lganmiz. Cho'kkan jimlik hukmosida o'tirganlarning shubhali nigohlarini sezdi va sekin davom etdi. Siz o'ylaysizki, men uning ishonchini suiiste'mol qilyapman deb. Yo'q. Bunday emas. Men barcha ismlarni o'zgartirdim. Haqiqatan ham uning haqiqiy ismi janob Embroz Birse emas. Men Arturga bu nomni aytganimda uning menga qanday tikilib qolganini sezmadingizmi? Dastlab u hech narsaga tushunmadi. Chunki men barchasini tubdan o'zgartirgandim. Mualliflar ba'zida o'z o'quvchilarini og'oqlantirganlardek, bu hikoyaning barcha qahramonlari to'qib chiqarilgan. Shuning uchun siz hech qachon uning kimligini bila olmaysiz.